Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Нашы галоўныя тэмы чацвярга 28 студзеня.
Палітычнай амністыі не будзе, бо Лукашэнка лічыць, што ў краіне няма палітвязняў.
Вот амністія, палітычная амністія і прочае. Завтра будзе палітычная амністія, если мне кто-либо пакажа хоць адну палітычную статью в нашым уголовным кодексе, і што они асуждзены или же задержаны, арыстованы по палітычным матывам.
Якім з-за мяжы бачыцца план перамогі, хто яго рыхтуе і якія шансы на поспех, адказвае Вольга Кавалькова.
Праекты, якія будуць прэзентаваны, яны досыць цікавыя і даюць магчымасці там ціснуць на рэжым першае, другое мацоўваць дэмакратычную супольнасць і большасць вось менавіта тых людзей, якія зараз за перамены.
Колькі гадоў суддзям, якія караюць за сцягі на балконах і ўдзел у пратэстных маршах.
На мой взгляд, па делу не собрана дастатачнага количества доказательств, подтверждающих позицию и версию потерпевшего. Еще раз настаиваю, что никаких ударов я не наносил, мотивов никаких не имела.
Пра гэтае ды іншае ў праграме Еўразум цягам гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
28 студзеня ў Беларусі з'явіўся 221 палітвязень. Ім стаў актывіст Еўрапейскай Беларусі Максім Вінярскі, затрыманы супрацоўнікамі Губазіка 22 студзеня. Вінярскі стаў яшчэ адным падазраваным па крымінальнай справе аб падрыхтоўцы да масавых беспарадкаў.
Палітыкі, праваабаронцы і грамадзянскія актывісты з розных краінаў свету патрабуюць вызвалення палітвязняў, а пэўныя сілы Беларусі штурхаюць наперад іншы праект – палітычную амністыю.
Што праўда, і палітвязням, і апанентам Лукашэнкі гэты падыход не даспадобы. Найперш тым, што вызваленне затрыманым вакол прэзідэнцкіх выбараў 2020 года абяцаюць у абмен на пакаянне. А ў чым ім каяцца, калі яны ні ў чым не вінаватыя, хаця б таму, што судоў над большасцю яшчэ не было.
Прыхільнікі пераменаў выступаюць нават супраць самаго слова «амністыя», якое патрабуюць браць у двукосе. Выклікае недавер і інстытуцыя, якая з'яўляецца асноўным рухавіком палітычнай амністыі – круглы стол дэмакратычных сіл пад кіраўніцтвам Юрыя Воскрасенскага.
Вось як ён тлумачыць, чаму ўвогуле ўзяўся за гэты праект і складанне спісаў тых, хто мусіць пакаяцца перад рэжымам.
Мы падгатовілі спісак, началі разбірацца, да? По каждому, правозащитная комиссия, которая состоит из лиц, получивших реальные сроки, которые отсидели за различные экономические преступления, кстати, которые считают надуманными, но это другой вопрос. Это, я говорю, к тому, как важно подняться над вот этими обитыми. У нас люди, эксперты по 5-7 лет отсидели, к примеру, да, по экономическим статьям. Они до сих пор считают себя невиновными. Но ради такого дела, как примирение в стране, они поднялись над этими обидами. Поработали, и мы подготовили список, ну, который на 99%, наверное, должен устраивать демократическую общественность. Ну и мы считаем, почему мы его подготовили. Вы спрашиваете, кто, так сказать, стейкхолдер, заказчик, да? Это наша инициатива исключительно, потому что мы видим, что лучше всего примирение, да, пройдет на фоне реализации политической амнистии.
Шмат казалі пра тое, што за Воскрасенскім стаіць адміністрацыя прэзідэнта, але 28 студзеня Лукашэнка раптам выказаўся супраць палітычнай амністыі. Вось яго логіка.
Сегодня некоторые стонут и рыдают. Вот амністія, палітычская амністія і прочее. Завтра будет политическая амністія, если мне кто-либо покажет хоть одну политическую статью в нашем уголовном кодексе, и что они осуждены или же задержаны, арестованы по политическим мотивам. Завтра же немедленно помилую. Слушайте, надо прекратить эту всякую болтовню. Даже им, будучи в СИЗО, я им всем сказал, когда они мне задавали главный вопрос, когда нас отпустят. Я им всем изложил свое видение. Все, что украдено у народа, верни. Тогда мы будем с вами вести разговор, и я постараюсь ответить на ваш вопрос. Когда? Ждусь.
Гэта смешная ждус ўжо трапіла ў капілку ляпаў ад Лукашэнкі. А не смешны факт у тым, што ён робіць выгляд, што палітычную амністыю спісам з 213 чалавек, пра якую кажа Васкрасенскі, з ім неяк увогуле не ўзгаднілі.
Магчыма, гэта такі элемент палітычнага гандлю. Маўляў, думайце, пагаджайцеся на амністыю хутчэй, прызнавайце віну, і мы вас адпусцім. А калі будзеце марудзіць адмаўляцца, ніякай амністыі.
Вызначыць будучыню гэтага праекта можна будзе найперш па тым, што ў бліжэйшы час адбудзецца з Юрыем Васкрысенскім. Ён жа сам ёсць у спісе на амністыю, бо крымінальная справа супраць яго не закрытая. Калі бліжэйшым часам забяруць у СІЗА, значыць, ніякай палітычнай амністыі ў планах беларускіх уладаў больш няма.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Беларускі фільм «Возера радасці» у ланглісце прэміі «Оскар» у намінацыі «Лепшы кароткаметражны фільм». Вынікі аб'явяць 8 лютага. Пра гэта паведаміў на сваёй старонцы ў Фейсбук яго рэжысёр Аляксей Палуян. Фільм зняты пад найменным рамане беларускага пісьменніка Віктара Марціновіча. 24 красавіка ў Доме афіцэраў выступіць сімфанічны аркестр і хор, якія выканаюць хіты да культавых відэагульняў. Сімфанічны аркестр Белтэлерадыёкампаніі, які прымаў удзел у запісі альбома нямецкага гурта «Рамштейн», выступіць у гэты вечар з хорам «Поліфоніка», які выступаў на сцэне знакамітай Венскай філармоніі. З аркестрам выступіць запрошаны дырыжор Анджэй Якушэў, з хорам Павел Шэпелеў. У іх выкананні прагучаць папулярныя хіты да культавых відэагульняў: Dota 2, Skyrim, World of Tanks, Mortal Kombat, Witcher 3, Lineage 2, Overwatch, Killzone, Heroes 3, Assassin's Creed, Metal Gear Solid ды іншыя. Арганізатары мерапрыемства гавораць, што сабралі лепшую калекцыю музыкаў з найбольш папулярных відэагульняў і абяцаюць, што гучанне барабанаў і электрагітар у суправаджэнні струнных і духавых інструментаў зарадзяць слухачоў у гэты вечар. Каннскі кінафестываль перанеслі з мая на ліпень. Пра гэта паведамляе Верыці. Мерапрыемства пройдзе не з 11 па 25 траўня, а з 6 па 17 ліпеня. Прычына тая, што і ў мінулым годзе – пандэмія каранавіруса. У звычайных умовах перанесці кінаагляд на ліпень было б немагчыма з-за высокага турыстычнага сезону і загружанасці гатэляў на Блакітным беразе. Але з-за абмежавання ў сферу турызма многія аб'екты застаюцца зачыненымі. У 2020 годзе Каннскі кінафестываль зусім адмянілі, хоць першапачаткова таксама аб'яўлялі аб пераносе. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Нягледзячы на відавочнае скарачэнне пратэставай актыўнасці, узровень палітычнага напружання ў краіне толькі расце. Мелі рацыю тыя, хто казаў, што людзі перасталі масава выходзіць, але настрояў сваіх не змянілі.
Улады працягваюць пераслед усіх нязгодных, паспешліва змяняюць заканадаўства ў рэпрэсіўны бок і рыхтуюцца да ўсебеларускага народнага сходу. Іх апаненты займаюцца арганізацыяй свайго сходу і думаюць над планам перамогі. Абодва бакі чакаюць вясны, але з рознымі настроямі.
На чыім баку сёння ініцыятыва? Як у распрацаваным за мяжой плане перамогі удзельнічае беларускае грамадства? І ці не атрымаецца з планам тое самае, што і з заклікам да ўсеагульнай забастоўкі?
На гэтае ды іншыя пытанні адказвае сустаршыня аргкамітэта па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» сябра прэзідыума каардынацыйнай рады Вольга Кавалькова.
Што зараз адбываецца з каардынацыйнай радай? Чым яна зараз займаецца? Вот вы можете отказать?
Конечно, могу. У нас зараз мы выпрацовываем стратегию, план деяния, заканчиваем, да, синхронизацию с іншими политическими субъектами и будем реализовывать те проекты, которые будут приняты в координационной раде. Мы працуем, Актыўна.
Координация с іншими політичними суб'єктами. Гэта мається на увазі ті політичні партії, організації, які є у Білорусі. Ті, ви зараз маєте на увазі ось гэты план пераменаў, які анонсаваў от Світлана Ціхановская з Латушкам. Ну і ви, наколькі я розумію, так само брали удзел у гэтай працы.
Глядите, тут питання в тому, що, в принципі, всі ті ідеї, ті проєкти, які раніше реалізовувалися, ті ідеї, які приходили, а все одно ми обмінювалися ними і консультувалися раніше, це просто була офлайн-зустріча. Тут питання в тому, що каб кожен огучив проєкти, які він лічить важними для того, каб досягнути нашої головної мети, це демократизація Білорусі, і у якимсь проєкту кожен з суб'єктів змог би прийняти удел. Да, синхронізація у нас якраз відбувається зараз поміж тими суб'єктами Офісом Світлани Тихановської, Народним антикризисним керуванням Павла Латушки і Координаційної Ради. Ось зараз ми якраз на цьому етапі.
Все ж таки, які сувязі у координаційної ради? Ну, я ведаю, що, в принципі, може бути... Хоча зараз така ситуація, про різні зум-конференції можна злазити обмеркування і зустрічі такі онлайновські з ким завгодно. Тим не менш, наскільки активно політичні некі суб'єкти у Білорусі там долучаються до супраці, до некої розпрацовки сумісних дій з координаційною радою?
Я не ведаю про те дзеянні, якія ёсць у іншых палітычных суб'ектаў, тыя, якія не ўваходзяць у координаційную раду. Я думаю, што яны таксама кансультуюцца з там офісам Светланы Ціхановскай. Зараз ёсць там жаданне выпрацаваць там і прэзентаваць там супольную стратегію, подзеліць функції, да, там, на керунки праці. І нагадаю, що, звісно, Координаційна Рада один суб'єкт там, такого зроўню з довером, підтримкою серед білорусів і легітимністю у Білорусі, який присутнічає. І він створався як пляцовка для перамоваў, для вирішення політичного кризису, для консолідації громадства, для забезпечення його єдності. І, в принципі, ці накірунки досить важні, і у них ми так само рухаємося і готові там слухати ідеї інших суб'єктів. Але у нас можуть бути бачення різних тактик, як ми досягаємо мети, ці різні там термін, на який ми глядимо у перспективі, але во всіх у нас одна мета – це демократична країна, у якої комфортно жити усім. Тому для цієї мети всі ми працюємо, і там ті консультації, які у нас є щотижня там в онлайні, просто відбулася офлайн-зустріча.
До речі, про гэтую сустрэчу і гэты план перамогі, які ўжо анансаваны. Ўсё ж такі, ці можна больш падрабязна да таго, хто канкрэтна браў удзел у працы зараз над гэтым планам?
Ну, мне падаецца, што ў прэс-релізе агучана ўсё, хто прымаў удзел. Прымала Координаційная рада, народное антикризисное керование, штаб Светланы Тихановской и Валера и Вероника Цапкалы, так само с своей командой.
Я до чего спытался. Безумовно, это все есть у пресс-релизе. Правда, не все наши слухачи, глядачи читали, может быть, этот пресс-релиз. Але спытался я до чего. Все ж таки, насколько я ведаю, першапачаткова планавалася больш широкое такое кола людзей, якіх далучаць, ну, планавалася далучыць да гэтага абмеркавання. Але потым было прынятае рашэнне, так вот, ўсё ж такі звузіць гэтае кола. Чаму?
Ну, на мой погляд, формат вельмі широкий, он не эффективный за великой колькости людей с разными меркованиями, и мы повинны разуметь, что мы обмерковываем. Я думаю, что от того формата, про який ты кажешь, в перспективе никто не обновлялся, просто вырашили сделать два кроки. Ну, то есть первым кроком самим визначить бачення кожного, почути думки експертне кожного, і потім наступним кроком, я думаю, що немає ніяких проблем почути міркування, чи зробити ніякі онлайн дискусії панелі, дзе кожны зможа выказаць сваё меркаванне, незалежна там ад ідэалогіі, суб'ектнасці. Гэта могуць быць эксперты, палітыкі, сучасныя і тых, хто, можа быць, не так актыўна прымае ўдзел. Таму я думаю, што такі фармат магчыма ў перспектыве будзе рэалізаваны.
Але калі ўсё ж такі будзе яшчэ далей такі вот абмеркаванне, распрацоўка, выпрацоўка нейкіх планаў, стратэгій і гэтак далей, ці не зарана было ўжо зараз анансаваць план перамогі?
Я не разумею, што ты...
Ну, зараз уже сказалі, вось у нас ёсць план перамогі на 21 год. Ну, але калі тут яшчэ наперадзе толькі вот распрацоўка, кансультацыі і гэтак далей...
Не, то... ну, глядзі, тут ёсць накірункі, па якіх мы дакладна рухаемся, а ідэі, яны могуць і дапрацоўвацца. Ну, то бок, не ведаю, там пройдзе ВНС, да, там у лютым. Будзе зразумела для мяне, напрыклад, як для палітыка, хуткасць, якой мы рухаемся, да, што там адбудзецца на гэтым ВНС. І, ну, как бы, некіх падзей, якія будуць адбывацца, таксама залежыць напаўненне там таго плана і карэктыроўку таго плану, які мы прымаем. Таму ідэямі паўдзельнічаць і сказаць, што слухайце, хлопцы, ну, ці дзяўчаты, ну, не, гэта, напэўна, не, ну, не вельмі там класны праект. Ну, то есть тут я не бачу, калі шчыра, супярэчнасці ў гэтым. Тут пытанне ў тым, што ёсць планы і праекты ў тых суб'ектаў, якіх я агучыла. І пачуць меркаванне іншых, як яны думаюць, у якім накірунку яны будуць рухацца, што, можа быць, дзесьці можна свае высілкі сумясціць і мабілізаваць, каб не распыляцца, гэта рэальна.
Людзі лічаць, што важная тэма і трэба было ад пачатку больш шырокім колам абмяркоўваць, да прыкладу, Алла Хрол грозна пытаецца, чаму не запрасілі Вольгу Карач?
Ну, таму што, слухайце, сябры дарагія, першае, мы абмярковалі вузкім колам, другое, ковід. Гэта была сустрэча, на якой тыя суб'екты, пра якія агучыла, думалі над планам перамогі.
Ці можаш ты нам вот якасці інсайдарскай інфармацыі і па-сяброўску некалькі накірункаў, вот, можа быць, некалькі частак гэтага плану агучыць?
Нават... Ну, гэта будзе некарэктна ў дачыненні да маіх калегаў, таму што намі анансавана прэс-канферэнцыя, на якую мы гэта агучым. І калі б я тут зараз стала агучваць табе па-сяброўску, ты ведаеш, што то гэта было б некарэктна, а ўсё ж такі я сумленны палітык.
Вот так вот. Ну, добра, а каб зацікавіць людзей вось гэтым планам, каб яны больш увагі звярнулі на яго, можна вот нешта анансаваць? Вы там пачуеце пра вот такое, но больш падрабязна глядзіце там, скажам, онлайн з прэс-канферэнцыі.
Не, ну, анонс, конечно, я так могу сказаць, зацікавіць, што будзе круто, што мы прадставім вам крутыя праекты, якіх кожны зможа у залежнасці ад адчування там рэальнасці прыняць удзел. І сапраўды праекты, якія будуць прэзентаваны, яны досыць цікавыя і даюць магчымасці там ціснуць на рэжым першае, а другое мацоўваць дэмакратычную супольнасць і большасць вось менавіта тых людзей, якія зараз за перамены. І даваць інструменты, якія змогуць дапамагчы нам да гэтай перамогі прыйсці. Ну, зміць, зразумела, што ўсе ёсць, я разумею, я спадзяюся ў большасці адчування, што мы знаходзімся зараз у кропцы працэсу. Адна момент Александр Лукашенко не сышоў, але мы павінны думаць, якім чынам выкарыстоўваць тыя медыйныя нагоды, якія ёсць зараз, і самім ствараць гэтыя нагоды для таго, каб дасягнуць гэтай, для таго, каб дасягнуць гэтай мэты.
Добра, я так разумею, што ўсё ж такі гэты план перамогі, ён складае, ну, больш, можа быць, нейкі такі план дзеянняў канкрэтных. Вот такое канкрэтнае дзеянне ў вот гэтым накірунку, вось гэты накірунак, гэта дзеянне, то есть гэта план дзеянняў.
Конечно, да.
Не, я до чего пытаюсь.
Ну, вот есть разные накірунки. Гляди, тут питание в том, что есть разные накірунки працы. Ці мы, у одним накірунку мы можем разом мобилизовать свои силы, до их могут долучаться разные субъекты, и те субъекты, навіть, про яких я не огучила, да, які не приймали удел у встречи, могут быть проекты, які реалізують тільки эти субъекты. Ну, то есть тут может быть по-разному. Наша задача досягнуть вот этой мет без распыления ресурсов на шмат. Вот видите, я такая села и думаю, ой, классный проект придумала, думаю, хоть что-то треба анонсовать. Але он может не полететь за того, что я спробую конкурировать, и вот этого не повинно быть, на мой погляд. Когда мне пришла идея, я наогучивается усім, не усім. І гэта якраз узмацняе нас і дае больш шырокую аудыторыю, калі ўсе кажуць пра адну канкрэтную кампанію. Ну, можа быць так, што якасьці кампанія не падыходзіць яму к суб'екту, і ён не прымае ўдзел у рэалізацыі. Ну, гэта таксама нармальна.
Просто тут хотелось бы докладниться. Я уже не один раз чу, скажем, претензии до штаба Тихановской, до прикладу. Ну и да, может быть, до Латушки, что, мовляв, вось у оппонентов улады основных, вот, лидеров, у их нема плана деяния. Вот не расписана такая дорожная мапа перамоги, что робить вот сегодня, завтра, послезавтра. Можно сказать, что вот это план перамоги, это есть отказ этим вот критикам.
Дорогие белорусы, все есть. Питание только в том, что есть речи, которые огучивать. Ну, мы зараз там опубликуем 1, 2, 3, 4, 5, ну, как бы это прочитают не только белорусы, але и улада. Мы рухаемся в том накірунку, как зробить план, стратегию, и я веду, что офис Ланы Тихановской так само, для того, как зробить такую стратегию, какая была бы зрозумела для всех. Как было отшивание, что вось кропка, до якой мы разом рухаемся. Але раскрывать все карты, я думаю, что николи политик не будет, бо гэта зменшая наши шансы быть поспеховыми у как раз таки гэтых проектах. Калі летом там критиковать, о, их нема плану, ну, да ж, гэта ж так само такие думки были. Але мы перемогли. Угу. Треба верить.
Так. Ковбой Бебор, тебе, пап, вибачаюся, тут не прочитаю, пытается, а Прокопьев был у обмеркования и остатние. Ну, Прокопьев, я уже откажу за Вольгу, Прокопьев уходит у Народное антикризисное управление. Его представлял в любом выпадку Латушка, так что можно сказать, что Прокопьев был представлен там Латушком. Так, что еще пытаются у нас? Пытаются, будет Светлана Тихановская сустракаться с Байденом и просить у него допомоги. Ну, я думаю, что так само может быть пытание не до Вольги, але анонсую, что завтра о 16 године у нас у суразмовцам будет представник Светланы Тихановской по международных питаниях Валерий Ковалевский. Вось спытаетесь у него. Ну, ти спытаемся разом. Дарэчы, пытаются у вас так само, Вольга. Не так давно, практически синхронно, з'явились инициативы «Сход» от штаба Тихановской. Ну, я бы не сказал, что от штаба Тихановской, худшей за все от координационной рады. Так, и демократичный форум Цыпкала. Это выник недостатковой координации, альбо у этих инициатив разные меты. Что скажете, представник координационной?
Есть что-то подобное. Сход, на самом деле, это незалежная пляцовка, ее не запускала координационная рада, але мы активно подтримливаем именно эту инициативу. И есть что-то помеж форумом и сходом подобное, але у сходе все-таки есть публичные особы, которые готовы на себе там брать отказность, удельничать в обмеркованиях. Форум – это больше анонимная пляцовка, тому все ж таки есть разности у гэтым. Я думаю, что вот как раз, когда я кажу про то, что не было отчування конкуренції, что все ж таки мы на этапе идеи повинны один за одним ими делиться и убудовывать эти идеи у некий инший проект. И тогда, мне кажется, повышается эффективность, нема отчувания, что мы конкуруем, потому что мы не конкуруем. Конкуровать будем, коли досягнем основной меты. Можем конкуровать у тактиках или в разумении, как прийти до перемоги.
Ну і на заканчэнне, ці вызначана ўжо дата, калі гэта будзе агучаны, гэта прэс-канферэнцыя, на якой агучаць пэўныя нюансы будучага плана перамогі?
Гэта наступны тыдзень.
Ну, наступны тыдзень, ён вялікі. Дата яшчэ не прызначаная?
Не, мы яшчэ не прызначылі дату у працэсе.
Дзякуй вялікі. Ну, а мы застаемся ў працэсе чакання. Што ж прапануюць нам? Дзякуй вялікі, Вольга Кавалькова, Дмітрий Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Замест Мінска чэмпіянат свету па сучасным пяціборі пройдзе ў чэрвені ў Каіры. Пра гэта паведамляе Міжнародны саюз сучаснага пяціборя. З Беларусі яго перанеслі з-за нестабільнай сітуацыі ў краіне. Футбалісты салігорскага шахтёра пацярпелі трэцяе паражэнне на зборах у аб'яднаных арабскіх эміратах. На гэты раз быў прайграны матч расійскаму клубу «Краснодар» 0-3. Ужо пасля гэтага гарнякі абыгралі мясцовую каманду «Ліва» з лікам 4-0. У гродзенскім Нёмані праходзіць перагляд украінскі футбаліст Віктор Путін. Працяглы час ён выступаў у клубах польскага другога дывізіёна, а цяпер хоча перабрацца ў Беларусь. Чэмпіянат Еўропы па футболі, як і планавалася, пройдзе ў 12 гарадах кантынента. Гэта Амстэрдам, Баку, Більбау, Будапешт, Бухарэст, Глазга, Дублін, Капенгаген, Лондон, Мюнхен, Рым і Санкт-Петербург, паведамляе УЕФА. Турнір стартуе 11 чэрвеня. Як вядома, летась ён не адбыўся з-за сітуацыі з распаўсюдам каранавіруса. Ці будуць на трыбунах заўзятары, будзе вырашана ў пачатку красавіка. Мінскія дынамаўцы ў чэмпіянаце КХЛ дома прайгралі ніжагародскаму «Тарпеда» 1-3. 29 студзеня дынамаўцы прымаюць ЦСКА, лідара канферэнцыі «Захад». Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
У соцсетках абмяркоўваюць узрост суддзяў, якія караюць беларускіх пратэстоўцаў штрафамі, суткамі і гадамі зняволення. І нярэдка пішуць, што палітычна матываваныя пастановы – работа беспрынцыпнай моладзі. Маўляў, у суды спецыяльна прызначаюцца суддзі, якія нарадзіліся пры Лукашэнку, іншыя ўлады не бачылі, з мінімальным досведам працы. Такіх прасцей пераканаць нешта зрабіць, ну, як бы для абароны дзяржавы, гэта ў нас так называецца.
Роля гэтых людзей у цяперашняй сітуацыі трагічная, асабліва пасля таго, як пачаліся суды па крымінальных справах. Суддзі літаральна ламаюць лёсы пратэстоўцаў. Паслухайце, напрыклад, як эмацыйна прамаўляе ў сваім апошнім слове Віктор Барушка, мінскі прадпрымальнік, якога абвінавачвалі ў нападзе на амапаўца.
На высокі суд, я хачу данесці да вас сваю самую главную мысль і адначальні па сваму прайзашэчаму. Я ні на секунду не дапускаў мысль і жыванне нанесці целенаправлена и умышленно удар сотруднику правоохранительных органов, причинив какой-либо вред, телесное повреждение, тем более тяжкие телесные. Мое воспитание, принципы, взгляды, ценности не позволяют мне причинить какой-либо вред ни одному человеку, независимо от его профессии, вероисповедания, независимо от гражданства, он либо сотрудник каких-либо силовых структур. Хотел бы обратить внимание на обстоятельства произошедшего и на доказательства имеющихся материалов дела. На мой взгляд, по делу не собрано достаточного количества доказательств, подтверждающих позицию и версию потерпевшего. И еще раз настаиваю, что никаких ударов я не наносил, мотивов никаких не имело. Представленная стороной защиты видео как минимум свидетельствует о недостоверности позиции потерпевшего и подтверждает мою версию. А именно, я действительно убегал, но после подсечки начал заваливаться и падать, а затем меня подняли сотрудники милиции и отвели в автозак. Данное видео подтверждает то обстоятельство, что все произошло очень быстро, мгновенно, за долю секунды, и совершить какие-либо осознанные активные действия в виде нанесения акцентированного удара я не мог. Еще я хочу обратиться к своим родным и близким людям здесь, присутствующим в зале. Я знаю, как вы переживаете и сколько я доставил вам слабот. Я бы хотел за все ваши переживания. За все ваши переживания и страдания извиниться перед вами. Хочу обратиться к своим родителям. Мама, папа, к сожалению, сейчас здесь нет. Я вас не подвел. Я знаю, я свои. Вам нечего стыдиться, либо корить себя за упущение воспитаний, как вы меня и учили, вкладывали принципы морали и нравственности. Те человеческие ценности, которые вы мне с пеленок прививали, не убей, не укради, не навреди ближнему своему, но не нарушены. Я вас очень люблю. Вы можете продолжать мной гордиться. Еще я хочу сказать большое спасибо своему брату за его поддержку, его семье передаю большой привет. Хочу сказать большое спасибо моей будущей супруге и нашему маленькому мальчику. Хочу сказать большое спасибо всем медицинским работникам больницы скорой помощи за то, что они мне поставили на ноги и вылечили. Большое спасибо медицинским работникам исправительного учреждения тюрьмы номер 8 города Жодино, а также всем людям неравнодушным, которые оказывали мне поддержку до и после событий этих. Большое вам спасибо.
Суддзя Ленінскага района Мінска Марына Запаснік пакарала 30-гадовага мужчыну 5 гадамі калоніі строгага рэжыму. Як даведалася Еўрарадыё, Марыне 39 гадоў.
Мы ўвогуле сабралі звесткі пра ўзрост суддзяў, якія трапілі ў тэлеграм-канал «Чорная кніга Беларусі». Там сапраўды шмат фатаграфій маладых людзей у мантыях. Але гіпотэза пра тое, што палітычна матываваныя прысуды выносяць менавіта маладыя людзі, не пацвердзілася.
Па звестках 58 суддзяў мы разлічылі сярэдні ўзрост тых, хто як пад капірку штампуе абвінаваўчыя пастановы, кіруючыся паказаннямі ананімных сведкаў у балаклавах і не звяртаючы ўвагі на доказы невінаватасці падсудных. Ён аказаўся даволі высокім – 38 гадоў і 10 месяцаў.
Так што не варта ўсё валіць на моладзь. 39 гадоў – гэта значыць, што суддзя нарадзіўся ў пачатку 80-х, а вышэйшую адукацыю атрымліваў у 2000-х. Калі нікому і ў галаву не магло прыйсці расцаніць сцяг на балконі і бел-чырвона-белыя штаны, як адзіночны пікет.
І нагадваю, 39 гадоў – гэта якраз узрост суддзі-запаснік, якая пакарала 5 гадамі калоніі Віктара Барушку за тое, што упаў на байца АМАП, калі той спрабаваў яго затрымаць.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні наш выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
Пакуль.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.